Popkammeret.
Hei dere, velkommen til Popkammeret. Jeg heter Einar Strei og musiker til hverdags. Og I denne podcasten så prøver jeg å finne popmusikk-gull igjen. Litt sånn som da jeg var sånn 18 år og gravde etter godsakene, skikkelig nerda ut på musikk. I dag har jeg fått med meg Sofie Tollefsbøl fra bandet Fie, som jo en soul-sensasjon her til lands nå, og har akkurat ganske nylig sluppet debutplata. Den har fått navnet Cold Water Burning Skin. Bandet består av 8 stykke særs flinke musikanter, som har soulen som forener dem, da. Samt at alle kommer fra Oppland, ungfoler. Både på plate og live så serverer de et forrykende show, som blant annet kunne ses på Øya-festivalen I år. De har fått skryt av Elton John, fått en av låtene sine på spillet FIFA, og de slipper musikken sin på legendariske Decca Records. Fremtiden potensielt internasjonal og lys for Fie, som frontes av Sofie Tollefsbøl, definisjonen av kulhet, spør du meg, men samtidig veldig jordnær da. Så gleder meg til å ta en prat med Sofie, hun kommer straks inn hit til popkammeret. Men først så skal vi jo selvfølgelig lytte til Fie. La oss lytte til musikkstykket Samurai. Sofie fra Fie, velkommen.
Takk for det.
Denne gjengen deres da.
Ja.
Dere jo, mange tenker på dere som ganske mange.
Mm.
Ikke det innmari vanskelig å skape noe, eller det en fordel?
Både en fordel og en ulempe. Eller det har noen sider ved seg som fordeler, og noen sider som ulemper, tror jeg. Jo, det noen ting som blir vanskeligere, blir mer logistikk, når du reiser og sånne ting. Men musikalsk så har det jo mye interessant ved seg da. De åpner jo mange dører og du får veldig mange muligheter.
Jeg synes det veldig gøy å høre på plata når man vet at det også medlemmer som helt inne i det og som på en måte bidrar med sine beste kort. Mm. At det, plutselig så kommer det en gitar inn i venstre øret som du hører liksom jobbet mye med fra hans side, og så hører man liksom koringene. Og så, altså det så kult puslespill da,
ja.
Som dere har lagt.
Ja, det jo litt akkurat det det blir, at når man så mange, så hver og en må tenke mye gjennom rollen sin, eller sånn, det ikke bare, eller ja, man må jo begrense spillingen for eksempel, eller alle kan jo ikke spille hele tiden, eller man, det blir sånn arr-prosjekt, altså det blir, man må tenke over hvordan man arrer, det må man uansett hvor mange eller få man da selvfølgelig, men ja, det blir jo kanskje større utfordring den arre-biten jo flere man ja.
Ja, det må jo være veldig mye forskjellig smak utegår da, i gjengen, eller var det akkurat det kanskje som gjorde at dere valgte hverandre, at vi har funnet noe felles her, liksom.
Mm. Det var helt klart derfor vi begynte å spille sammen, og pluss at vi kom fra samme sted og sånn, og gikk på samme skole og alle de tingene. Men det var jo helt klart derfor vi fant sammen i utgangspunktet, fordi vi hadde noen felles referanser og et slags felles ideal. Ikke sånn, så klart, vi har ikke prikklik smak heller, da. Men vi pratet mye om den typen musikk og det og det bandet og sånn, og ville lage noe som kunne ta inspirasjon fra de tingene vi liker, da. Og så har det på en måte forblitt. Vi og så klart det mye forskjellig smak, men vi har jo forskjellig smak alle sammen, men vi prater jo fortsatt om hva er det vi vil ta med inn i akkurat det prosjektet her, da. For folk kan jo ikke ta med seg alle tingene de liker i det prosjektet, selvfølgelig. Og folk driver jo med, folk i bandet driver jo med andre prosjekter også, hvor de får kanskje få utløp for andre sider av smaken sin, da, for å si det sånn.
Du må jo virkelig tenke på arrangement, altså less is more, tenker jeg, for hver eneste, altså, for det blir så mye på en gang, da, så det ser meg bra jobba for å få det sammen, men dere har vel også spilt da masse sammen i alle disse årene, og først nå liksom kommer debutplata.
Mm, vi har spilt siden 2014, ja. Slutten av 2014 begynte vi å spille gigs, men det var jo en annen besetning blant annet, og, eller litt annen besetning, ja, litt færre, og litt andre folk også. Så det har jo skjedd ganske mye siden den gang, på alle måter. Mm. Vi spilte på Gjøvik på en festival som heter Fredrika-festivalen, og så var vi et godt stykke ut i konserten, og så plutselig ser jeg bak meg at Jørgen borte, altså gitaristen, han ikke på scenen. Eller om jeg så han gå av. Jeg tror kanskje jeg faktisk så han gå av også, at han liksom tok av seg gitaren og bare gikk. Og det var litt sånn gitar er crucial i denne låta, så det ikke, hvorfor forsvinner han? Jeg tenkte han må være syk liksom. Eller han kanskje han må spy eller noe, ja. Og så bare forsvant han, men det var ikke noe å gjøre med det, så vi måtte jo bare spille videre da. Og så ute i neste låt så bare dukker han opp igjen og driver med, eller jeg tror jeg bare snudde meg på et tidspunkt, og da var han tilbake liksom. Og så, ok, jeg visste ikke noe mer om hva som hadde skjedd før etter giggen da, og det som hadde skjedd var at ampen hans hadde sluttet å funke, men han hadde en amp i bilen sin, og bilen hans sto liksom et annet sted på, eller ikke så veldig langt unna da, men han hadde i hvert fall løpt til bilen, og kjørt bilen til scenen, og tatt ut ampen, og fått den nye ampen på scenen, inn i giggen på en måte. Så han kjørte bil under giggen.
Så proft på en måte. Bare sånn der, tenke så klart et sånt øyeblikk, og bare, nå jeg faktisk i nærheten av bilen min, og der ligger det en amp.
Ja, det var egentlig imponerende. Det var veldig sånn, han var rask til å handle. Mm. Det var sterkt gjort av han, og creds til Jørgen.
Men dere har også reist mye i utlandet. Har dere noen historier fra det ostore utlandet?
Lyder og Andreas var ute for å finne, eller for å drikke øl på Island, og etter vi hadde spilt på en Iceland Airwaves-festival. Og tydeligvis så stenger alt på Island veldig tidlig, av sånne steder, utsteder og barer, og jeg tror det var sånn 12-tida, og klokka 11 også var det var ganske stille, så det var liksom ikke noe sånn natteliv da, men de to var veldig gira på å finne noe mer øl. Så de var på et sted hvor de var, det var en folk da, så ville de kjøpe, det var noe øl der, og de ville kjøpe det, så sa han I kassa, nei, den er så svak, den ølen der. Jeg anbefaler dere ikke å kjøpe den, tror jeg. Og så var de sånn, ok. Og så sa han sånn, ja, jeg har noe bedre. Eller noe sånt. Hvor mye penger har dere, liksom? Eller noe sånt. Og de bare, ja, her 1000 islandske kroner, eller noe sånt, tror jeg de ga han da, som ikke så sinnssykt mye.
100 kroner, cirka.
100 kroner, så hadde de bare gitt han penger. Og så hadde han bare løpt. Og så var de sånn, hva skjer? Har vi blitt rana nå, på en måte? På en rar måte? I hvert fall endte det med at han, karen, kom liksom, det kom en liten bil kjørende sånn veldig fort til der de sto, som kanskje var utenfor butikken. I hvert fall kom denne fyren til slutt kjørende I en liten bil, rullet ned I vinduet, og tok ut to kalde øl. Ga dem to kalde øl. Så var det, ja, det var et... spännande äventyr I Islands gator.
Alltså islandare är så rara alltså. Så härligt rara.
Har du erfaring med det?
Jag var där nå I går och spelade på en Iceland Airways festival
och Ja, var spelade du?
Ja.
Ja.
Älskar Island. Jag har varit där många gånger och har några isländska vänner, men det bara det är något I vattnet där borta alltså. Ja. De tror på feer och liksom sån det är helt sån där de är ju faktiskt på en ö helt ute I havet. Det är lite självklart att de är så rara och konstnärliga, men det är kul alltså.
På en måte ligner det på Norge, men på en annen måte virkelig ikke.
Det noe ekstra.
Det noe ekstra.
Det så vanskelig å vite hvilke låter man skal prate om på plata. En av de dere har spilt en del de siste årene har vært Glu, da. Den der linja på Glu. All these men cannot tell me what to do.
Jeg kommer ofte på en linje som selvfølgelig kommer av noe som har skjedd I livet, da. Noe... ekte, og så skriver jeg det bare ned, og så blir det på en måte linja, så jeg mente det nok ikke som et sånn der ekstremt politisk statement, egentlig, det var bare det, en setning jeg tenkte på, som jeg mente da, for jeg hadde jo, det hadde jo skjedd noe I den gata, eller altså sånn, at jeg følte at det var ord som beskrev situasjonen godt, men det jo veldig sånn der Instagram-linje på en måte, den jo veldig sånn, quote-vennlig. så ibland tänker jag så där uff så dumt att skriva något så dumt eller något så rätt fram på något men samtidigt så är jag ju eller glad I musik som har lite sån rätt fram eller som säger ting lite sån hårt på något eller jag hör ju på hiphop och bland annat I hiphop så är det ju mycket sån att man säger ting på en liksom rå måte eller inte sån inte inpackat och inte skjult och hemligt liksom. Så jag har ju det är ju på en måte I tråd med hur jag önskar att skriva. Men jag vill ju heller inte skriva sån dumt på en måte eller sån simpelt, men ja, det var nog I vart fall den det var en linje jag tänkte på. Bump. Ja, de orden ja och så skrev jag den ner på ett ark liksom. Jeg husker hvor jeg var og alt mulig, og det var liksom ikke sånn at jeg tenkte, nå kommer den og lager jeg revolusjon med den linja mi. For I andre låter jeg har som ikke er så opplagt hva det handler om på en måte, så hender det jo at folk tenker sånn, åh, jeg tenker at det handler om det og det, og så det sånn, oi, ja.
Hva skal man liksom si da som låtskriver? Skal man liksom si sånn, nei, det helt feil?
Nei, da sier jeg fett.
Ja.
Det ikke det jeg tenkte på, men det jo greit det. Det jo bra, det jo nice at folk tenker liksom om hva det handler om, og som ikke riktig liksom. Det jo kanskje like greit ofte.
Alle artistene som kommer hit I popkammeret har jo med seg en låt eller tre, og du intet et unntak, Sofie. Hva har du med først?
Litt sånn early days, eller fra jeg var litt yngre, og så ekstremt mye på det programmet som heter Swish på TV. Det gikk på NRK 2, tror jeg. Og konseptet var jo at man kunne stemme fram musikkvideoer. Og jeg fikk ikke lov til å stemme, fordi det kostet penger, og jeg fikk ikke lov mamma å stemme på musikkvideoer eller köpa ting på Habbo eller såna jag fick ju lov jag hade inte Habbo jag fick ju lov till Habbo. Men ja, det var så jag hade inte möjlighet till att stemma på det jag ville se på, men jag var väldigt jag brukte ju mycket tid på att se på det så det blev mycket spänning då om för man kunde se vad som skulle bli nästa
vem som leder liksom.
Vem som leder ja. Och så var rätt ibland rätt för videon var över den som var så kunde man se att den flyttade sig upp eller att den ledelsen ändrade sig då. Så det var väldigt spännande att sitta och följa med. Och jag måste ju bara hoppas på att någon andra folk stämte på det jag ville höra då. Men den låt jag husker bäst från det är många låtar jag husker gott från Swish perioden, men det är Roses med Outkast som är en helt rå video och är en rå låt. Och Outkast är ju en grupp jag fortsatt hör väldigt mycket på och är väldigt inspirerad av. Så ja, det är relevant för hela mitt virke. Själv om det är länge sedan jag hörte den låten för första gången så är kan fortsatt bara sätta på den och bara yeah.
Oh, från genistreken av en platta The Low Below.
Oh, ja.
Det är den ena sidan så är det också Speaker Box som är Big Boy sin, men då ska vi höra på Andrea 3000 sitt bidrag.
Oh, ja.
Roses.
But lean a little bit closer, see roses really smell like boo-boo-boo. you ain't that fine. No way, no way, no way. Crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch, crazy bitch.
Vi snakket om Andre 3000 fra Outkast. Hvor utrolig sånn kunstnertype han liksom. Mm. Og du hadde visst sett opp litt på sånn gamle Letterman-klipp og sånn fra den æraen der.
Ja, det legendariske ting som utføres av den gjengen. Ja, han og også sånn, altså musikken I seg selv, soundet til Outkast, synes jeg skikkelig fascinerende og inspirerende. Mm. Men lyrisk så jo Andre 3000 bare... genial. Jeg elsker, han en av mine favoritt sånn tekstforfattere da. Og ja, og sånn flowen hans, og bare noe av det feteste jeg vet om.
Fascinerende liksom være inne I hodet hans, mm. og som du sier, følge med på tekstene, og den lekenheten da. Mm. Og at det liksom helt sånn der, det ikke noen grenser for hvor han går, føler jeg.
Nei. Alt mulig type tematikk på en måte føler jeg blir tatt opp, og så føles det ekte, uansett hvor rart det eller ja. Ja, men ja, fett.
Og du fikk se den på øya for noen år siden?
Mm, det var stort.
Du sto og digga?
Ja, jeg sto helt forrest, og jeg vet ikke om jeg... Nei, jeg gråt kanskje ikke da, men det var helt sykt stort. Og jeg husker, da jeg gikk derfra, så var jeg bare sånn, jeg må drive med musikk. Det var faktisk et sånt øyeblikk som jeg husker at bare, ja, jeg må bare gjøre det. For det så, hvis man kan gjøre sånne her, hvis det mulig å gjøre sånne her ting, liksom, lage sånn musikk, så må jeg bare prøve å gjøre det.
Og du hadde vel et lignende øyeblikk da du så Erykah Badu nå sist på,
ja? Ja, da gråt jeg.
Da gråt du.
Ja, da gråt jeg. Da sto jeg også forrest, og ja, det var, men det noe rart med det, når du har hørt så mange timer på en artist, for eksempel, og så... skal du se den personen I virkeligheten, og så det nesten som at hun ikke finnes, fordi det så, jeg har bare sett, jeg har sett så mange videoer, jeg liksom, finner ut, så jeg vet ting om liksom livet hennes, og litt sånn stalker-tendenser, liksom, sånn type fan blir jeg da, eller I hvert fall jeg var yngre, og så ser du, det føles sånn surreal, eller uvirkelig da,
ja.
Og så var det jo liksom, like fett som jeg hadde håpet. Jeg hadde virkelig forberedt meg på å bli skuffet, for jeg så mega fan, så tenkte jeg, det ikke mulig. Hun kommer til, liksom, kanskje hun tar det litt rolig, liksom, tar en sånn seiersrunde rundt I Europa eller noe, bare, kanskje det ikke blir så fett. Og så kom hun, og så var det bare dritfett. Og så, ja, gråt jeg gjennom hele konserten, og så var det over. Følte som at det hadde gått 2 minutter, så hadde det gått litt lenger, sikkert.
Ja, hun kom jo ganske for sent, så da det sånn der, til slutt så kuttet det jo bare lyden.
Ja, det fikk jeg ikke med meg, men alle sa sånn, ja, jeg tenkte ikke over det. Ja.
Nei. Men, nei, det var jo en god dose med musikk, liksom, men, men jeg merket at hun liksom egentlig hadde lyst til å fortsette da.
Ja.
Men som, hun hadde vel gått ganske mange 7 minutter, halvtime over tida, så det sånn der...
Ja, det var nok en halvtime, ja. Det var nok det.
Så på festival så det kanskje ikke helt gjennom for å gjøre det. Men når det Erykah Badu, så det... Så må man være en liten slingringsmann.
Ja, det må være lov.
Hun jo en av de som har sånn diva-stempel. Noe som kanskje egentlig ikke fortjent, men det må være veldig slitsomt da.
Og så blir du jo observert I et hvert øyeblikk, nesten når du så stor som for eksempel hun da.
Mm.
Så alle folk har vel øyeblikk hvor de drittsekker. men det kommer jo til å bli sett av alle når du når du blir på en måte overvåket hele tiden. Da.
Ja.
Og pluss at det livet som sånne stjerner sikkert lever, som det de reiser, altså masse reising, sikkert masse stress egentlig, og så hvis du ikke klarer å være det hyggelige en dag, da, så kanskje du får det, eller jeg vet ikke, kanskje noen ser det og tenker at du en dritt, liksom. Mm. Og så egentlig har du ikke sovet, kanskje, eller, ja, tror ikke, ja, folk vet kanskje ikke, ja, jeg tipper at det et skikkelig slitsomt liv, da, som kanskje ikke, som gjør at det ikke alltid så lett å være grei mot absolutt alle, liksom.
Ja, og nettopp derfor så må man jo ha en del krav og sånne ting, da. For det liksom sånn, når man reiser så mye og holder på med så mye greier, så må man liksom ha ting litt I rette, da.
Mm.
Og det kan jo kanskje fremstå litt sånn her kravstort, og bare sånn, herregud, det så viktig at du, at backstage sånn og sånn, og så bare sånn, hallo, hvis jeg skal gjøre det her hver eneste dag, så blir jo det på en måte hjemme
ja,
til personen.
Ja. Ja.
Og hvis personen da liker å ha det sånn og sånn, så må man jo få det til å bli sånn, da.
Ja, og så når alle, du møter sikkert masse fans, og alle har sånn gudebilde av deg, og forventer at du skal være dritgrei, og så hvis du ikke har tid til å prate med den personen, eller, ja, eller kanskje fremstår som ikke så hyggelig, da, så knuser du jo hjertet til den, ja. Akkurat den fanen. Så det mye ansvar.
Kanskje et utvannet uttrykk som bare
kanskje det betyr litt sånn går med pelskåpe? Det
veldig spesifikt, jeg liker
ja,
det.
Ja, hvis du gjør det, så du en diva.
Det definisjonen. Det hervet, dette var språkpodden, og nå har vi funnet ut av ordet diva.
Endelig, avklart.
Hvordan var det du fant soulen da, som jo det som forbindes med Fie? Når var det du fant det første gangen?
Jeg tror det at jeg begynte å like sånn neo soul, eller nyere soul da, kom av at jeg allerede var ganske fan av gammel soul. Fordi det var også min bror som viste meg den filmen som heter Blues Brothers. Og da var jeg... Da tror jeg var veldig ung. Jeg var sikkert under 10 år, liksom. Og, da, og der det jo mye musikalske innslag fra Ray Charles og Aretha Franklin, blant annet. Så, og jeg husker at det gjorde skikkelig stort inntrykk på meg, den musikken der. At, jeg bare har så sterke minner av at det traff meg skikkelig, og jeg synes den filmen var dritbra. Og var liksom, da, jeg tror det var noe av den første musikken jeg husker at jeg var fan av, da, og liksom lastet ned og hadde på MP3-spilleren, hørte på når jeg syklet til fotballtrening og sånn. Det husker jeg at var Ray Charles og Aretha Franklin, som et resultat av at jeg hadde sett den filmen. Da.
Hva det vi skal I den forbindelse høre?
Jeg har tenkt til å spille, eller jeg har tatt med, Think av Aretha Franklin, som fra en rå scene I filmen hvor... De Blues Brothersene ute for å samle det gamle bandet, da. Og så har de Finney, gitaristen, som mannen til Aretha Franklin I filmen. Og de sier de på en mission from God for å samle bandet. Men Aretha skal ikke ha noe av at han skal ut og spille mer gigs. Så det utvikler seg til en krangel, da. Og så kommer denne låta. Det så sykt bra spilling, liksom.
god stemning. Men jeg så noen bilder av at siste gang dere var I New York, så var dere innom studioet Electric Lady. Hvordan var det?
Nei, det var helt sykt. Det var... når vi liksom kom dit, før vi hadde gått inn I byggingen, når vi kom til skiltet hvor det stod Electric Lady, da begynte alle å være sånn hi-hi-hi, og ta selfie foran skiltet. Men det var jo helt sykt å se det... Ja, hele plassen, og vi var faktisk I det største studiorommet også, Studio A, hvor det har blitt spilt inn ganske mange syke ting. Så det var en helt rå estetikk I det studioet. Det var malerier på vegga og ja, space og greier. Det var som Jimi Hendrix ville likte, eller sikkert som han likte det da.
ja, for han som bygde det I 1970?
Ja.
Men hva slags forhold har du til han, eller den han, på en måte?
Jimi Hendrix har jeg har jo ikke noe ekstremt nært forhold til Jimi Hendrix, men jeg har jo en bror som gitarist, så jeg har jo, jeg tror jeg tidlig hørte om Jimi Hendrix, og tidlig hørte på Jimi Hendrix. Og ja, vi, altså 70-tall, 60- og 70-talls musikk jo kanskje noe av den musikken jeg har hørt mest på. Både altså rocken og popmusikken og Beatles liksom og jazz også. Det jo musikk jeg fortsatt hører masse på da, fra akkurat den æren der. Jeg var på Notodden Blues Festival og jeg var på Molde Jazz, så jeg var med på ganske mange sånn musikkarrangementer da jeg var liten uten at jeg selv drev med musikk da egentlig.
Hva drev du med da?
Fotball. ja. Jeg drev jo etter hvert med musikk selv også. Jeg var med I kor på kulturskolen, og så spilte jeg piano fra jeg var kanskje 10 år. Spilte jeg en klassisk piano da. Var nok noe av det første. Jeg husker også da jeg var, kanskje før jeg begynte å spille piano, så tror jeg jeg spurte liksom om Martin, broren min, kunne lære meg ting. Så han drev jo og lærte meg litt sånn, Han sa, du må spille den låten på bass, og så satt jeg og øvde litt. Eller, ja. Han lærte meg litt ting, tror jeg, da jeg var yngre enn det også. Men det var, da jeg begynte på piano, jeg begynte å øve sånn fast, eller jevnlig på instrument og sånn da. Ja.
Det så rått med søsken. Hvis man har musikalske søsken, så kan man jo spille med folk I barndommen.
Ja, vi spilte ikke så mye sammen. Jeg tror ikke jeg fikk lov til å... Jeg så veldig opp til han, og han hadde jo... han hadde jo band I kjelleren som drev øvde, så jeg hørte bare at de øvde og sånn da. Var fan av dem, men jeg fikk ikke lov å være med selv. Han sa jeg skulle få være med hvis jeg ble god nok, da jeg ble stor.
jeg vokste med bror og søster, og utrolig hvordan det så utrolig familiært, den der klangen man utvikler, når man synger masse sammen, eller spiller masse sammen. Det sånn, jeg skjønner jo med en gang hvis Ingevild, søsteren min, synger en andre stemme og går opp, så skjønner jeg at jeg skal legge meg der. Det helt sånn der, helt intuitivt da. Det derfor First Aid Kit for eksempel har så utrolig særegen og utrolig tight klang. Det fordi de tvillingssøstre og har sunget sammen I alle år da. Hele livet.
Ja, man slenger seg på.
Popkamere. Hva har du som en sånn tips til oss lyttere? Det noe musikk du gira på om dagen?
Jeg tenkte å vise frem en låt av en norsk gruppe, fordi jeg synes det veldig masse kul musikk som lages av unge norske musikere, som fortjener oppmerksomhet. Så jeg har med en låt av et band som heter Masova, og jeg gikk på en måte I klasse, ikke, jeg gikk på trinn da, med Selma, som skriver låter og synger og spiller fele.
Selma I det French? Bandet.
Selma French, Bolstad. Bolstad French? French Bolstad. Selma. ja, på musikkhøyskolen gikk jeg I hvert fall sammen med hun da. Og jeg kjenner hun, så synes det bandet, jo, den låta jo magisk bra, som heter Jula Rundt. Bare en ekstremt bra låt, rett og slett, og kjempefint band nå, som folk burde sjekke ut.
Sofie fra Fie, tusen takk for at du kom til popkammeret.
Takk for at jeg fikk komme.
Du skulle bare ligge ned på mitt fang og ligge der dagen lang. skulle bare fortrengt at vi egentlig ikke har tid. Men selv om du vil reise jorda rundt, kan du bare holde rundt meg.
Kameret.